44 ዘሰበከ ሙሴ በኦሪት ወኢሳይያስ ነገረ በትንቢት ተወለለነ በተናበነ ኮት ዝሂስየ ብህዎ ሰብዶሎት ሃራ ሰባይ ባህበረ ቅዱሳን ክርስቶስ መጻሃቤነ